عزتمندیں گوجدارو کان دروت و دراباتی مروچی اب دسمبر سیشنبے روز سال 2010 ما چوتی گوجدارو کان پہلی لوٹیں کہ میں سسٹم عربیہ کے سببا ما نوکی نیوز و آل شنکت نکت ما مرچی مارا موبوت کے سی سال پیسرگی یک آلے کے گوان کا شنگ بوتا مشم خدمتا شیا پرکنے کے شما بچارے کے بلوچستان اما دیر انت کے انچو آسانی تو کا بنن تو اور ظلم زورا کیا نیاما چند نو ای سی سال پیسرگی کے اپ دسمبر بوتا 2000 اپت بوتا مروچی 2010 تو اپ دسمبر انت نو شما اما کوہنے آلہ نہ گوش کنے کے سہ سال پیسرا بلوچستان آلہ و مروچی آلہ بارے چنچو پر کرتا ایریڈو گوانک بلوچستان انت مروچی اب دسمبر آدھے نگر روز سال 2000 ہفتے عزت مندیں گوجداروں کا مروچی آلہ چشن مکران پاکستان فوجی آپریشن بیڑا بگٹیا یک بلوچ کشک سی نفر دستگیر کنر مروچی بلوچستان و سندھا نوابزادہ بالاچ مریے یاتا قرآن وانی و پاتیا کنک بوت بلوچ سیاسی جوتکارانی دستگیری خلافا لندن 16 دسمبر مظاہرہ نو شما آلہ سرجمیہ گوجداری مروچی آلند کے مکرانہ فوجی آپریشن اور سرچ آپریشن مددتا پاکستان قبضہ گیری اور مشرف پرائیویٹ فورسز پلاؤ بالیچہ روت بون بخت گڈا نے گس کے سب پترتگنت زالبورا نے بے احترامی کتگ و باز مرد آدمی دستگر کتگ پلاؤ مروچی صوبے 4 بجا آمد نامی ٹیچری کے سا عملہ کنک بوتا آئی و آئی کسان سال زاگ و آئی برات دستگر کنک و بیگوا کنک بوتگن انچوش مکرانا ایدگے اندہ بازی نے دستگیر کنک بوتا مروچی جنین جودکاران پا یہ غیر انسانی عمل پدا توربتا ایس پی اے کیفے دفا مظاہرہ کت پا او دا سین ساتا نشتگت و پاکستان پوجی آپریشن کلاپا ککار و سلواتش کت ما امو دا کو یک بیگوا بوتنگی آمد بلوچ ٹیچر لوگبانو کا گپ تران کنیں بھلے پیسرا ما یک بلوچ جودکارے کے آئی نام پریدیں گو آئیا گپ تران کنیں او دے آلان جوس کنیں
ماں مچی پمپا کلا ہوا بالچا مکران کہا ساجی ایک ہوا دشتا ماندا پمپا بالچا کلا ہوا فوج سجی مار گر گائیں جن گائیں مردما شہید کن گائیں اور لوگ لوگ چاپا جن گائیں ماں امی درگتا مچی جنی آدم درخت گئی پمپا ماندا چی اتنی بالچا سجی جنی گونا ہوا مردم کی گیت کا لوگ چاپا جس کا آئے نہیں چوک گئی نو گونا ماتی ایسی کے انتظیما درنا دا تا دو اپنے گن تا تقریبا نشتری او ایتی جاج کتا تاجیا چی مردم گترا تقریبا پانچی ششی مردم با یاکوبی اسماعیلی او دگی بازی نی او دوشی کلا ہوا چاہاں پا ایسا سری مردمی دوگا چی دستا گتا او سنچ سارا دو مردمی گتا سمیر او لطیفی گترا تقریبا منجل پمپے مردم با او آر ہر دن کا گر گئے اور کھلا ہوا پورے مچھلی کھلاؤ تو سجی پوجے گیرا ہیں تقریباً پنچر گاڑی اندر دبا سجی مچھلی گا لوگا نم کے گیرا کتنا سجی ایک سی کے مار کا بازار اور ہر دن کا پچ گئے اگر جو کرے بلوچ دہشت گرد ہم بلوچ دہشت گردی کرے مچھ مارا ختم کرنے کے وقت دہشت گرد ہمیں گا جی ہمیں سے کہ ہر دن کا کم سے کم خطرے فوجی شکتی بار تعداد تقریباً 10,000 یا 30,000 میدان جنگ دوسرے نوشے کئی بلوچن گدام بلوچن گلیں بان آئے گا دوسرے جگہ بارڈری اس طرح جنگ آئے آگ نیم گا تو گندے پوج نہیں آگ نیم گا دہشت گلی نہ جن گائے لوگا آج تک مچھی گلا آنے کا خصوصی تھی کی من چپا من لوگا کا من چوکا گلا منی لوگا جا گرم بڑا منا جنم دیے جس کے نا ایک لوگ مچھی محفوظ نہیں چاہیے ظلم کی آج کے میری دل لوٹی آبا لوگا پتری تا مردی انداز کم با جنی نم دی عزت کن جن لوگن دوسری کا سیکلی دی بار سے گاڑی دی بار سے جنی نم سوران چیزاں بار پاکستان فوج مرتی ہزاراں وچ اے دادا گوں جنگ چ چل سکدا گوں جنگ دی جٹا گوں ٹوٹا گوں پیگا اپا مکران تو کار نینجا فوجی آپریشن کر گئے ہر لوگا تا پتر گئے کاپا جن گئے جنینا تکنگا تلا داری آیا بیزت کا بیترا جنگ تو دور دا آیا نہیں لوگا پتلی تو آئیں مرتی نہ جیت گا
منہ کلا ہوئے بیگوا بوتے ہیں آمے ٹیچر ہے لوگ بانو کے گپاں گوچ داری تھی
لوگ واٹے میں نہیں گتا من چوکی منی واٹر کی پتا لوگ واٹے درا کے گتا تو اس طرح وہاں دی ثبوت آن تو پتر تا دروازہ پوچھ تا پتر تا بس ایس کیا ایس کیا نداشتی پاس کو بارا کھنا گا نیشتی آن تو بورتا دی من چوک دروازہ کی پوچھ تا پتر تا ثبوت ہے جتا نیا وستر ہوا تو گتا پورتا بعد مار دو بعد بوتر ہوا جے مار دو شانٹ گاڑی کو تگا جائے یا اس کی پہ گاڑی داما دے گئے گونی کو تگا یا کی ہم یہ گاڑی میں توڑ بتا رہے ہیں توڑ بتا کو تگا ہمیشہ بڑھ دی مات دوں بتا گا آر دی ماں آئے دیکھے گونی تا تو پنگیا کے داشتا دیلے پولا منی گا جنیا نظر دی کا پل مانگا چو بل بتا گا باہر رہا تھا لوگا لوگا تا پہ باستا شمع ہمیں مرد میں بورتا پہلے دن کا گاپ نہ کرے مارتا کو تا جی آتے گی ماما سوپتی گی مردوں میں یہ نابی آ پتیا تا ماما کرتا گی کیا دولا مگو چھو مارا ہے ستا سنا بو شگو دنی گا سبو تو ابھی بھی دی سبو چا مردوں گی مردوں میں آپ مجھے رنکا پیٹی نہ کو ماں گوش بلو چی نہ کو اردو کو بابا کی تو آستے میرے بیم شو کو لے کے کی تو آستے کچھ بات نہیں کیا ملو چی نبو چا گا پانچی آتی بو چا گا لون دو بھی یہ رات چاہیے ہم ہی لوگ میں واٹر کے یہ ڈرا کے ڈروا تو مائی سے ہم نے ڈرا کے ڈروا تھا پوچھتا ہوں بھی طرح کیسے آپ کو تو بولتا بس ایک کل یوں آج بولتا کہ میں لوگوں کو بس ایک کل یہ بوتا مجھے گاڑی یہ بوتا آئیے بیتا ہوتی سے ایسے آ گئی ہیں مجھے تو گاڑی آؤں بڑی آج تو گاڑی میں نہیں آرہا بھی پیر مان نے منی امسی امسی منی امسی چار منی ہوا تو واٹر کے جانے داس کے پوچھتا ہوں انہوں نے گوان رہا ہوں تو دوری داس تو پر پر سکتا کہ بات جاؤں کو تھا آج میں کو نہ بجانا آج ہے بکتا پیسا منا جیسے کہ دور جاتا ہے من چوکے آ چوکے منی آ چوکے کسی آپ تو منی آ چوک بچ کے تیار کی منی چوکی بورتا منا منی چوکی جب آگو شما بورتا لاتی جنم گانی واجا یہ تھی شما مرد تبوت بھی گئی لنگ لوگے تھا ایک سے نہیں تھی بس میں مجھے ماما آتے تو چوکی بورتا تھی شو یہ تو پانگی میں ڈیلے کھولے جی بابا بابا ہمیں وہ پورٹ بھی کتا نہ تو رہی بابا نہ تو رہی مانا گے تو لوگے تو کا دوری دا لوگے جب کے دانا کری کو شوتا بس وہ اب اس میں آل ماری ہے وہ پروشتا مانی آل ماری پروشتا مانا دانی واتے ماں گنو بھوٹا ماں مانا دانی منی منی چی بورتا کی چی نہ بورتا کی آل ماری منی سوارو ماں بھوٹا مانا دانی چی بورتا چی نہ بورتا شمع یا چی دوزا ماں بھی گنا بھوٹا ہی واجا ماں جاری بھوٹا گا ہوتی شوتا اسکولا اسکولا شوتا کوتی لوگا ادھر مرد مجھے اس کا اندر مرد شاید جائے گریبی مرد ماں آب راتا نکتا مائی باپ کا توبہ تا مائی لائی چاہتا دا باپ کا ماں نکلا ہوئے گی ماں گریبی مرد میں مارا دیگر ایسا پروپا چیز دا کار نہیں تھی سب ہوتی اس کو لائی چاہتا دی گیا آج کا اندر تھی لوگا ہوتا تھی موکیا کاری چیز دی کو تھا نظرانی میں سر ہوا سر ہوا تھوڑا ایسا اندر سے ذرا بے پا پاتے ہوا سر ہوا آت مارا مرد میں بورتا مارا دیگر مرد نہیں تھی ملوگ تھا مرد کی دوئی نا ہمیں دوئے نہیں بولتے مند رو جانے نہیں بے گناہ ثبوت ہے کہ دنیت کا لوگا کی وستر وقت بارا بھوٹا قانون کا نکی نے عدالہ من مردوں میں بڑا تیز داری عدالت آس درو عدالت آور کانا عدالت تیش میں داری نو
مروچی ڈیرہ بکٹیا پاکستانی پوجہ ورشا فٹ فیڈر اندہ یک بلوچی کشک وسی بے گناہ بلوچ دسگر کنک بود پہیے ورشا پاکستان قبضہ گیرے پوجہ گن شپ ہیلیکاپٹر استعمال کو تھا تو پنجاب رجمنٹ مدد ضرورت مروچی کوئٹہ ایک مٹائی باکنو کی دکان دستی بم بھی عملہ کنک بوت و یک کے چامے نوکے آباد کاران ٹپی کنک بوت مروچی بلوچستان اور سندھ نوابزادہ بالاچ مری آتا پور سپاتیا وانی کنک بوت کہان کولور رکمی بارکان مچ بولان اب اسدار ڈالبندین تربت نوشکی و کوئٹہ و یہ دیکھے بازی دمگانی اواریا سندھ بازی اندا و بلوچ سرمچارے آتا ایرات و پاتیا وانی بوت बलोच सियासी चौधकारा ने दस्तगिरी खिलाफ लंदना चा बलोच एक्शन कमेटी सिंधी बलोच फोरम व सिंधी वोट कांग्रेस ने का मुजाहरा है 16 दिसंबर बरजा दारक भी पर गेस्तने आला निगर का बलोच एक्शन कमेटी वाजा समत बलोचा गप्तरान करे
जी वजह दुरुद पशमा वजह
मेहरबानी वजह वजह शुमा कम के गशकुत करे कि 16 दिसंबर मुजाहरा है कि बूढ़ा आई है मुराद मकसद सी है तो कम की गेस्ते मारा वाजे बकने
जी वजह चुके शुमा सरपद हो सही है कि ब्रिटिश हुकूमत अब ब्रिटिश अथॉरिटीज अब हुकूमत पाकिस्तान आ रहा पाकिस्तान हुक्मरान वशकरी की खातिर अब में दो राजी जोहदकार राजदोस्त जोहदकार वाजा नवाबजादा हैर बिहार मरी और फैज मोहम्मद बलोच दस्तगीर कुदगन एक ह्यूमन राइट वायलेशन हम ये दो वाजा कहते हैं यानी कसूर गुनावेशन के ये वाजा हम बलोच हक हो मुके का पुट वो ये मुल्क के तहत पीसफुल अंदाजा को पुराना अंदाजा को बलोचारी हक के गप कुटक हुकूमत पाकिस्तान दीदी की ख्वाहिश ही कुटक के आप बलोचारी जेनोसाइड और नस्ल पीढ़ी हाथ रहा एक बैठ बलोचा बलोटा नहीं तो खुश ये हमें सिलसिला आसमान चुके स्तर पर मैं से ऑर्गेनाइजेशन बलोचिस्तान एक्शन कमेटी यूके वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस और सिंधी बलोच फॉरम एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन डिमो है प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने ऑफिशियल रेजिडेंस डिमो 14 दिसंबर अब एक शंबे या सात दो आते चार अब बलजादार के फैसले कुतक मा दस बंदी करें और ये तवारा पर जने दोहे कोम दोस्ते मर इंसान दोस्ते ऑर्गेनाइजेशन और मखलूक हम के आबिया अंतिशिया हो रहे बेवन ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये जोर पर दिए विवित के आ पाकिस्तान हुक्मराना नहीं ये फैसला के बलोच जेनोसाइड बलोचे नस्ल कुशी या के इंडिविजुअल एलिमिनेशन इतहा आयक बहारी मबन में मूल मुराद हमेशा
जी वजह शुमा मेहनत बाज बाज शुमा वजह कम के रोके आला मारा सरकत कुट करे के नवाजादा एरगार मरी वो वजह पहलवाद बलोचा आल आवाज चुतो पाए बने आयनी रोके करंट आला चुना
हाल खेर वशवन है कि मर्द दस्की बुद्धगत बने सोलिसिटर और बैरिस्टर दोए वाजहानी यकीन वजह हेर बिहार और फैजान बलोच लीगल रिप्रेजेंटेशन वो गए दो नी और आनी लीगल की बैरिस्टर सोलिसिटर आते हुए खुश हैं और आ हमारा ये दिल जमी रहा था कि कार वासा ने कार नहीं कि पता डोमिनियों का स्टेट इन्वॉल्व है बने बलोचपति जो होता वो जारी भी करना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हम दो कंटेक्ट भी करना पर्सनल लेवल अप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल अप बले इसके दो ही वाजकार वश जोड़ो वश और दे आर वकोले अंग्रेजा दे आर इन गुड हैंड्स
वजह मां जो इश्कोता के ये दो ही बलोच एक्टिविस्ट आशा करा रहे के पाकिस्तान और अपना बड़ी अगर वे कुछ ऐसे रास्ते हैं
ना वजह ये इंग्लैंड है ये बर्तानी है ये रचो आसान है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वो दी जोधाम वाज का बले इधर कोर्ट हास अदालत था ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट वकील अदालत था जरा फैसला आखिरी जज करना कोर्ट का जब पुलिस और अदालती फिर मर्दों में गिरा भले वो आखिरी फैसला माफी और अगर फैसला बलोचारी हक का नरोत पर दिखे यूरोपियन कोर्ट ही हम हाथ बलोचारी केस मजबूत है जोहदकार कभी पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन द्रो वाजे हैं क्लियर हम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हम जान यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन हुकूमत हम जानत मतलब इसी की आयशाना रवान दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रास्ता दिया कि नामुमकिन जब पेशी संगत और बलोच मखलूक बिल्कुल बेजान असल बुनियाद हमेशा की पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान हुक्मरान दीदी की गप्ती शो असर पर है कि गार्डियन हम अगस्त महावांछित चीज अतर्गत कि अवला मेहरान बलोच कि मैं दिखे एक बलोच जोधकार यूनाइटेड नेशन अकवा में मुताहिद है वक्तन फवक्तन बलोच इश्यूज आने तरह गपकन आहा एक दिखा एक टेरोरिस्ट राशिद रऊफ ये बदल करेंगे खातर लूट कुतगत नो ये हम अमा करिए एक सिलसिला है पाकिस्तान गवर्नमेंट लूटी के हर जाए कि किसी बलोचे गप्पा कान बलोचे मसला इश्यू कुजान जाए डेमोक्रेटिक फॉर्म भी बन या के दुनिया कुजान जा गया चिस्त कान खत्म करेंगे बन ये पाकिस्तान یعنی چی رم نڑاتا ہو پرانا گشتے کے ماں چوش جریں کہ بلوچ وقت سر پر دوام کہ ماں پوجا چی لگیت یہ ہمارا سلسلے گڑی واجہ ہیر بیار واجہ تیز وپنے دزگیر چلے گے یہ تیمہ کڑی ہیں.